interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem spre finalul cărții Genesei în studiul nostru din cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă salutăm și vă invităm să rămâneți cu noi în mod deosebit pentru a afla despre profeția făcută lui Iosif de tatăl său Iacov. Cum îi se adresează tatăl fiului său iubit?
În versetul 22 vine și rândul lui Iosif. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Probabil că de aici a luat în psalmul 1 David metafora cu un pom sădit lângă un izvor de ape. În timp ce binecuvântările lui Iacob privindu-i pe cei patru fii ai țiitoarelor au fost deosebit de scurte. De fapt, tot așa cum a fost și istoria lor, mai necunoscută, da? Acum vine rândul primului născut al Rahelei, Iosif. Inima lui Iacob, a lui Israel, a patriarhului s-a umplut de o iubire recunoscătoare și în cuvinte foarte frumoase, foarte frumoase figuri de stil, el imploră binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui Iosif. Versetul 23, arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. E foarte limpede că ei se referă la ce au făcut frații lui. În versetul 1 spunea că ramurile lui se înalță deasupra zidului. Zidul familiei era tatăl, da? Iacob, el era cetatea de apărare a familiei lui, a fiilor lui. El recunoaște că Iosif s-a ridicat deasupra lui. Deci arcașii sunt, aici e clar că se referă la frații lui Iosif și la ce au făcut ei. Zice, deși arcașii s-au ridicat, în versetul 24, zice, dar arcul lui a rămas tare. Și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului, adică lui Dumnezeu, puternicului lui Iacob, de Dumnezeul lui Iacob. Și a ajuns astfel păstorul stânga lui Israel. Arcul lui a rămas mai tare. El a biruit, chiar dacă frații lui l-au vândut. Chiar dacă l-au înțepat cu săgețile lor. Chiar dacă au tras. Arcul lui a fost mai tare. Și în mâinile lui au fost întărite de mâinile Domnului. În ce sens? El n-a tras cu arcul. Mâinile lui au fost tari pentru că n-a întins coarda să trimite săgeți și el în frații lui. Mâinile omenești, imediat ar fi replicat, ai tras trag? Nu. Mâinile lui, am putea traduce, au fost ținute pe loc de mâinile Dumnezeului lui Iacob. Și el n-a rămas arcaș. Pentru că arcașul este ăla care trage. Și versetul spune, și a ajuns astfel păstor. Păstorul, a fi păstor, este cu totul altceva decât a fi arcaș. Deși a fost și el arcaș. Ar fi putut să fie și el arcaș, ca și frații lui. Au tras ei să tragă și el, dar nu. Mâinile lui au fost întărite de mâinile Domnului ca să nu tragă. Și astfel a ajuns păstorul lor. Păi cine îi hrănea? Prin ce se distinge un păstor? Că își duce turma la pășune. Că dă hrană turmei sale. iar ei acum toți se găseau în Egipt, aduși de Iosif ca să le dea hrană. Ba mai mult, el a devenit și stânca lor. Cu ajutorul lui și prin activitatea lui, evreii n-au fost asimilați de egipteni. El a avut un plan despre care ne-am mai vorbit în trecut, un plan foarte ingenios de a-i feri cât se poate pe frații lui de asimilarea cu Egiptul. I-a dus în cea mai bună zonă, în Gosen, pășunea cea mai bună, ocrotiți de ceilalți egipteni care îi urau și nu îi suportau. Acolo ei s-au dezvoltat, acolo au avut hrană pentru ei, pentru animalele lor, așteptând ziua reîntoarcerii în țara făgăduinței, în Canaan. Am văzut bine ce s-a întâmplat după ce a murit Iosif. Spune începutul cărții Exodului că după ce a murit Iosif, evreii au ieșit din ținutul Gosenului și s-au amestecat în țară, cu ceilalți egipteni. Și la un moment dat a apucat frica pe faraon și a zis, au umplut țara. Deci ei au ieșit de acolo, au ieșit din Gosen. E cum au ieșit din Gosen? Cum s-a trezit spiritul de vigilență al faraonului și al Egiptului? Și au zis, trebuie să-i asuprim, trebuie să nu-i lăsăm liberi, că ăștia ajung mai mari ca noi, mai puternici ca noi, ne iau țara și dacă vine iar înapoi Hicsoșii, ei se unesc cu Hicsoșii. Și noi pierim ca națiune, ne distrug. Deci ei, Iosif i-a ținut în Gosen. Când nu i-a mai ținut Iosif în Gosen și ei au început să plece în țară să se egiptenizeze, să înceapă să trăiască ca egiptenii, să devină bogați ca egiptenii, să devină puternici ca egiptenii, egiptenii s-au trezit, le-au devenit dușmani, i-au pus în robie și s-au hotărât să-i extermine și au avut mai multe încercări de exterminare, o să vedem când am discutat în cartea Exodului. Dar asta a fost Iosif, a fost stânca lor. A fost păstorul lor, că i-a hrănit și a fost stânca lor. Și aici ni se dă o altă definiție a puterii. Adevărata putere nu este aceea care întinde arcul să trimită săgeata cât mai departe. Adevărata putere este aceea care te ajută să nu întinzi arcul și să trimiți săgeata spre aproapele tău. Să fii bun. Pentru că cei mai puternici oameni ai lumii sunt oamenii buni. Aceasta este adevărata putere. Știu că lumea zace într-o mare eroare la capitolul acesta. Ei cred, aud de multe ori când se vorbește despre președintele Statelor Unite, cel mai puternic om al lumii, și te uiți la el, că practic puternic nu e. Cel mai puternic om, cel mai puternic președintele sau regele sau regina. Biblia ne spune clar aici că cel mai puternic om este acela care devine păstorul fraților lui, cel care îi hrănește și cel care îi apără ca o stâncă în calea furtunii, acela este cel mai puternic om. Și într-adevăr, Iosif așa a fost. A avut și puterea lumii, dar el n-a folosit puterea lumii decât ca să devină păstorul și stânca lui Israel. Thank you.
grija din nou să ne dea. Cine e gata să asculte taina rostită de ea? Flocări zi noiul aruncă, foc de dreptate ce
De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Cum prezintă Israel viața lui Iosif?
Versetul 25. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău, îi spune Iacob lui Iosif, care te va ajuta. Probabil că Iosif avea temerile lui, conducător, conducea un mare imperiu cu mulțime de probleme, cu multe naționalități. El nu era așa, avea o altă religie decât religia oficială, era dintr-un alt neam decât neamul egiptean. Egiptenii nici nu mâncau că el la masă, aveau prejudecăți foarte puternice. Iosif era extrem de îngrijorat, da, nu se poate să nu fi venit în minte, Doamne, familia asta a mea, care este o familie a făgăduinței tale, tu ai promis altceva, eu am adus-o în Egipt, am făcut oare bine, n-am făcut oare bine, nu era oare mai bine să-i fi dat să mănânce acolo unde era, îi trimiteam caravane, caravane, cât aveau să mănânce 7 de oameni. Nu puteam, n-am făcut tare bine. Era permanent frământat. Și spiritul profetic din tatăl său îi spune, nu, aceasta este lucrarea Dumnezeul tatălui tău care te va ajuta, stai liniștit, nu fi frământat. Aceasta este lucrarea celui atotputernic. Și întrebarea ar fi, care? Care este puterea? Ca să nu tragi cu arcul în frații tăi. Și Domnul să-ți întărească mâinile și să devii pentru ei un păstor și o stâncă de apărare. Și Domnul care te va binecuvânta cu binecuvântările cerului de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelor mamei, binecuvântările tatălui tău, întreg binecuvântările părinților mei care au fost rostite asupra mea și ele se vor înălța până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, toate aceste binecuvântări. Ele să vină peste creștetul capului Domnului fraților săi. Iacob îl recunoaște. Îl recunoștea. Era domnul tuturor. Era cel care stăpânea întregul Egipt. Vezi? Aici avem prima împlinire a făgăduinței lui Dumnezeu rostită asupra lui Abraham, Isaac și Iacob. Că va fi, va conduce lumea. Și va fi din seminția aceasta se va transforma într-o seminție de conducători ai lumii și ai prin Iisus Hristos și ai Universului. Prima împlinire, Iosif ajunge domnul celui mai mare imperiu al acelor vremuri. Păi când ai în mână această dovadă, cum să nu crezi că se vor împlini și celelalte? Au făcut ei ceva ca Iosif să ajungă, practic, conducătorii Imperiului Egiptean? Nu au făcut nimic. Deci nu e vorba aici de manevre politice, de conjuncturi sociale, nu, nimic de face cu asta. Domnul aduce pe Iosif mai întâi într-o stare de lucruri atât de disperată și de imposibilă, chiar și pentru o stare normală era imposibilă, și după ce îl duce la cel mai de jos nivel posibil, ca să se vadă limpede că este o minune și este o intervenție divină clară, îl ridică direct în vârful. Iacob a înțeles lucrul ăsta. Știi de unde? Zice, și binecuvântarea aceasta să fie peste dealuri, până în creștetul dealurilor veșnice. Înălțimilor aici, dealuri, da, acolo e vorba de înălțimi, în traducerea Matamu, înălțimilor veșnice. Iacov recunoaște că este scos și urcat pe înălțimea cea mai de sus. Este un lucru fantastic. Apoi vedem că el este, Iosif, este binecuvântat și în sensul că devine un simbol al generației. Domnul știa ce vreburi aveau să urmeze. Urma, să zicem așa, să luăm imaginea asta din educație, o lucrare de laborator foarte puternică pentru plămădirea acestei națiuni. Perioada anilor de robie. Este ora de laborator unde se fac experiențe, unde Israel capătă o istorie și capătă o istorie care avea să devină manual de educație pentru generațiile următoare. Aici, un singur lucru îi ținea mereu în atenție. Sicriul lui Iosif. Sicriul acela care nu fusese ascuns în Valea Regilor, prin îngăduința lui Iosif și a faraonului, sicriu pe care l-au luat când s-a terminat ora de laborator a robiei, a călătorit 40 de ani numai până în pustie, până a ajuns la destinație, la Sihem, unde avea să fie înmormântat în locul pe care i l-a dat tatălui ca moștenire, este drumul cel mai lung al unui sicriu din istoria lumii, știi? Niciodată un sicriu n-a făcut atâta drum și atâta timp de unde a murit până unde a fost îngropat. El a devenit un simbol. Și ce spuneau? Când vedeai sicriul ăla, spuneai: oh, uite că Iosif, marele nostru frate, n-a vrut să fie mormântat aici. De ce? Pentru că țara promisă nouă de Dumnezeu e Canaanul și uite-l cum călătorește spre Canaan. Până să plece în timpul robiei. Uite, sicriul e acolo. Deci nu l-au îngropat. De ce? Păi urmează să plecăm de aici. Și asta întreținea speranța că într-o zi, că aia nu-i țara lor, și că într-o zi ei vor trebui să plece. Nu facem pact cu Egiptul, pentru că noi plecăm de aici. Asta nu-i țara noastră, noi nu suntem egipteni, nu suntem mai acestui pământ. Țara noastră, destinația noastră este Canaanul. Ca și pentru noi, Canaanul Ceresc. Nu asta este țara noastră. Canaanul Ceresc. Asta e direcția spre care mergem. Binecuvântările tatălui tău, binecuvântările părinților mei, binecuvântările Dumnezeului părinților tăi, toate să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților lui. Așa de frumos, așa de frumos. Iosif este înfățișat aici, cât și în Deuteronomul 32, pentru că este personajul care și-a păstrat virtutea și evlavia în mijlocul Egiptului păgân, în mijlocul celor mai puternice ispite ale vremii sale. Așa cum ne este scris nouă și arătat că în lumea aceasta noastră, în ultima generație, vor exista 144.000 de Iosif care își vor păstra viața în mijlocul celui mai întunecos moment moral al istoriei lumii. Și ei vor rămâne fideli și virtuoși lui Dumnezeu și vor fi transferați din viața aceasta direct în viața veșnică, fără să cunoască moartea, deoarece aceste virtuți nu mor niciodată. ele au caracter veșnic. Mor oamenii, dar virtuțile rămân în balade, în povestiri, în amintiri, în înscrisuri. Ele rămân și lucrează mai departe. Și uite de cum astăzi virtuțile acestor oameni ne animă pe noi, ne educă pe noi, le citim, vorbim despre ele și asta ne încurajează să devenim la rândul nostru la fel de virtuoși. Și ce este Biblia? Ce este, printre altele, decât o colecție de virtuți rămase ca factori educativi și speranțe de reușită. Dacă niște oameni au reușit înaintea mea, și pentru mine drumul este la fel de deschis ca să reușesc, dacă vreau.
Despre Beniamin, ultimul născut al lui Iacov, vom vorbi săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu, vă dorim să fiți în planul lui Dumnezeu lumini, iar umbrele să vă ocolească.